რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირი მართავს ბრექსიტის შემდეგ პირველ სამიტს. საფონდო ბირჟები განაგრძობს ბრექსიტზე უარყოფით რეაგირებას. თურქეთის პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ მალე მოხდება რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. ბრიუსელში დღეს დაიწყება ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი. ევროკავშირის ლიდერების პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთში გამართულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს ბრექსიტს, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. სამიტამდე ერთი დღით ადრე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ გააკეთეს ერთობლივი განცხადება, რომ ევროპა ერთიანია. მათივე თქმით, არ დაიწყება მოლაპარაკება ევროკავშირთან ბრიტანეთის მომავალი ურთიერთობის საკითხზე, სანამ ბრიტანეთს არ აუმოქმედებია ლისაბონის ხელშეკრულების 50-მეათე მუხლი ევროკავშირიდან გასვლის ოფიციალური პროცესის დასაწყებად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ 50-მეათე მუხლი არ მოქმედდება, სანამ ახალი პრემიერ-მინისტრი არ შეუდგება მუშაობას, ანუ სავარაუდოდ სექტემბერში. ბრიტანეთში რეფერენდუმის შემდეგ, რომლის შედეგიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას მოასწავებს, ეროვნული ვალუტა კვლავ გაიაფთა და ბოლო 31 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. ერთი გიფანკა სტერლინგი ნიუ-იორკში 1.12 დოლარი ხირთა. ბრიტანეთის ლიდერები ამტკიცებენ, რომ ეკონომიკა საკმარისად ძლიერია ევროკავშირიდან, ანუ მსოფლიოში უდიდესი სავაჭრო ბლოკიდან გასვლის შემთხვევაშიც ახალ ვითარებასთან გასამკლავებლად. მაგრამ ამ განცხადებების მიუხედავად მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე აქციების კურსი დაეცა. ორმა წამყვანმა სარეიტინგო სააგენტომ სტანდარდ ენდ პურსმა და ფიჩმა შეამცირა ბრიტანეთის მაჩვენებლები. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით მას იმედი აქვს, რომ მალე მოხდება რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება, მას შემდეგ, რაც ერდოანმა მიუსამძიმრა თურქეთის მიერ ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის პილოტის ოჯახს. თურქეთის თვითმფრინავების მიერ შარშან ნოემბერში სირია-თურქეთის საზღვარზე რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდებას ორმხრივი ურთიერთობის მკვეთრად გაუარესება მოჰყვა.
Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda
მას შემდეგ, რაც ჩვენი ურთიერთობის გამოსწორების მიზნით რუსეთში შერიგების წერილი გაუგზავნე, ვფიქრობ, ეს კარგი იქნებოდა ორივე ქვეყნისთვის. წერილით ბატონ პუტინს რომ გაუგზავნე, სინანული გამოთქვი ინციდენტის გამო და ამავე დროს შევახსენე მას თანამშრომლობის ის შესაძლებლობები, რომლებსაც რეგიონში მივახციეთ. ვფიქრობ, შეგვიძლია რუსეთთან ურთიერთობის სწრაფად ნორმალიზება არსებული ვითარებისთვის წერტილის დასმით, რადგან ასეთი ვითარებით არც ერთი მხარე არ არის დაინტერესებული.
ჟეიმზე ინანიორო
განაცხადა ერდოანმა 27 ივნისს ანკარაში, ხოლო თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი იუდირიმის განცხადებით ერდოანი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი 29-30 ივნის ტელეფონით საუბრებენ. სოფელ ერგნეთში მართება მორიგი, რიგით 67 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ერგნეთი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან მიღებულ ცნობაზე მითითებით, შეხვედრის მონაწილეები განიხილავენ წინა შეხვედრის შემდგომ პერიოდში მომხდარი ინციდენტებს, ასევე დღის ესრიგით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებს, მათ შორის ბოლო დროს გახშირებულ უკანონო დაკავებების და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. ქართული ოცნების ლიდერების უკანონო მოსმენების საქმეზე ბრალდებული შოთა ხიზანიშვილი დღეს განაჩენის გამოცხადებისთანავე სხდომათა დარბაზში დააპატიმრეს. როგორც უწყებია, ხიზანიშვილს 1.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ამავე ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს საქმეზე კიდევ ერთ ბრალდებულ ლევან ქარდავას. რაც შეეხება მესამე ბრალდებულ ვაჟა ლელუაშვილს, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით მიესაჯა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I still love you so.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
never ask me why. I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი ათქმოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. Сопел Эргнечи инцидентების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ბათუმში ნურიგერისტვის დაბინძურების შესახებ საუბრობს ბათუმის მერის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Germanul Amerikuli organizatsia GFK-s mier chatarebuli sotsiologiuri kulevis shedegebis mikhedvit 8 oktobris saparlamento archevnebshi kartulotsnebas khmas gamokitkhuta 22.4% natsionalur mozdraobas ki 21.7% miscemda. Amastan shekitkhvaze tu chavtvlit rom 8 oktobris saparlamento archevnebshi monatsileobt romel partias miscemdit khmas respondenta 7.8%-ma paataburjulatis sakhmtsipo khalkhisatvis daasakhela 6.2% pikrobs rom 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შემთხვევაში ხმას თავისუფალ დემოკრატებს მისცემს. გერმანულ-ამერიკულმა ორგანიზაცია GFK-მ კვლევა რუსთავი ორის დაკვეთით ჩაატარა. გამოკითხვის შედეგებსაც სწორედ ეს ტელეკომპანია ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, სოციოლოგიური კვლევა საქართველოში 7 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა და მასში 2200 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვის შედეგებს არ ეთანხმება პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მისი აზრით, ქართული ოცნება არჩევნებზე დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვა და პარლამენტში 100-ზე მეტ ადგილს მოიპოვებს.
ჩვენ ბევრი ასეთი კვლევა გვინახავს და გვინახავს ძალიან განსხვავებული შედეგები არჩევნებზე. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვებს ამ არჩევნებზე და ვფიქრობ, რომ ამაში ეჭვი არავის არ უნდა ეპარებოდეს.
როდესაც სახელისუფლებო პარტიასა და ძირითად ოპონენტს შორის სხვაობა 1%-ით არ არის, ნიშნავს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ფაქტობრივად ლიდერობს, ამბობს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი. მისი თქმით, რეიტინგი, რომელიც დღეს აქვს ქართულ ოცნებას, ეს არ არის საზოგადოების მხარდაჭერა და ეს არის მხოლოდ ადმინისტრაციული რესურსის მხარდაჭერა. ქართული ოცნების ლიდერების უკანონო მოსმენების საქმეზე ბრალდებული შოთა ხიზანიშვილი დღეს განაჩენის გამოცხადებისთანავე ხდომათა დარბაზში დააპატიმრეს, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი თბილისის საქალაქო სასამართლოდან იუწყება. შოთა ხიზანიშვილს 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ამავე ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა საქმეზე კიდევ ერთ ბრალდებულ ლევან ქარდავას. რაც შეეხება მესამე ბრალდებულ ვაჟა ლილუაშვილს, მოსამართლის გადაწყვეტილებით მას თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით მიესაჯა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი შოთა უტიაშვილი მიჩნევს, რომ შოთა ხიზანიშვილის დაკავებით ბიძინა ივანიშვილმა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს გასაპასუხი. საქმე გრძელდებოდა 4 წელი, მასში 10-ზე მეტი მონაწილე იყო, ზოგს განრიდება ერგო, ზოგი საქმეს ჩამოაშორეს. პროცესი მას შემდეგ დაჩქარდა, რაც სტრასბურგის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და ივანიშვილმა მერაბიშვილის ერთ-ერთი ახლო მეგობრის დაჭერით გასცა პასუხი სტრასბურგის განაჩენს. მცხადია, ეს საქმე არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ამბობს შოთა უტიაშვილი. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, ხურჩაში მომხდარი მკვლელობა კონკრეტული ეგრეთ წოდებული აფხაზი მესაზღვრის მიერ ჩადენილი დანაშაულია და რუსეთის მხარეს ამასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებაში, რომელიც პრაღაში ქართულ-რუსული არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში გამართულ მორიგ შეხვედრას ეხმაურება. უკანასკნელ პერიოდში საოკუპაციო ხაზთან უკანონო ქმედებების გათვალისწინებით შეხვედრის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ რუსული მხარის ყურადღება გაამახვილა 19 მაისს სოფელ ხურჩაში საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქის გიგა 420-ის მკვლელობის ფაქტზე. მან აღნიშნა, რომ ასეთი სასტიკი დანაშაული დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს და ხაზი გაუსვა დამნაშავის სწრაფად დაპატიმრების აუცილებლობას.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გრიგალავას განცხადებით, საქართველოში ჰაერის ხარისხის შემოწმების შედეგად ისეთი საგანგაშო არაფერი აღმოუჩენიათ, როგორც სტატიაშია ნათქვამი. ის ეხმაურება გამოკვლევის შედეგებს, რომელიც 2012 წელს გამოკვლევას ეფუძნება, სადაც საკმაოდ მაღალი არის საქართველოში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი. ექსპერტების მოსაზრებით, შესაბამისი ზომების მიღების გარეშე 2040 წლისათვის სიკვდილიანობის დონე მსოფლიოში 1 მილიონით გაიზრდება, მაშინ როდესაც 2016 წლის მონაცემებით ყოველ წელს მსოფლიოში 6 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული მიზეზების გამო. ანგარიში მოყვანილია ცხრილი, რომლის თანახმად 2012 წლის მონაცემებით ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი საქართველოში დაფიქსირდა, მეორე ადგილზე ბულგარეთი, მესამეზე კი ჩინეთია. საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად კი ექსპერტთა აზრით გაუმართავი მანქანების დიდი რაოდენობა სახელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება აუცილებლად უნდა აღდგეს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა.
ფიქრობ რომ ჩვენ უნდა აუცილებლად აღვადგინოთ, მაგრამ საუკეთესო ევროპული პრაქტიკით. ჩვენ გვაქვს გეგმები, რომ მოვიწვიოთ საერთაშორისო კომპანიები, რათა სწორი სისტემა ჩამოვაყალიბოთ, გამოვრიცხოთ საერთოდ კორუფცია ამ სისტემაში და იყოს ხელმისაწვდომი, რაც ყველაზე მთავარია.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერდან ზუსტად 2 წლის შემდეგ საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან გააფორმა, რომელიც შვეიცარიას, ლიხტენშტაინს, ნორვეგიასა და ისლანდიას აერთიანებს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერს, დოკუმენტს გუშინ ბერნში მოეწერა ხელი. ცერემონია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაესწრო გიორგი კვირიკაშვილმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დასრულება და შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონია ისტორიულ მოვლენად შეაფასა. და ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პირველ ლედისთან მაკა ჩიჩუასთან ერთად 29-30 ივნის გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ოფიციალურ ვიზიტს გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ადმინისტრაციიდან აცნობეს, გიორგი მარგველაშვილი ვიზიტის ფარგლებში გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს იოახიმ გაუკის შეხვდება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი პრეზიდენტები მედისათვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. გიორგი მარგველაშვილი ვიზიტის ფარგლებში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერს ანგელა მერკელსაც შეხვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გამოშვებას, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ახლა ჩვენს პროგრამას. სოფელ ერგნეთში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ქართული მხარე ამ შეხვედრაზე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ბოლო დროს მომხდარ ფაქტებს აპროტესტებს, საუბარი აგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების განთავსებაზე და საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტებზე. ორი იმყოფება ერგნეთში და ის გვეტყვის უფრო მეტ შეხვედრის დეტალებზე, რომელიც დღეს დილით დაიწყო.
თითქმის 4 საათია ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ერგნეთში დღეს ჩამოვიდნენ ერთი წლის წინ სოფელ ქორდიდან დაკარგული 26 წლის ნიკა საღირაშვილის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები. მათი ინფორმაციით დაკარგული საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან სარწყავი წყლის გამოსაშვებად წავიდა და მას შემდეგ მისი კვალი გაქრა. დაკარგულის ნათესავები ვარაუდობენ, რომ საღირაშვილი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს ხავს. თუმცა ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ არც ქართველი სამართალდამცავები და არც ევროკავშირის სამკვლელო მისიის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, ოჯახის წევრები უკმაყოფილებას გამოხატავენ ადგილობრივი პოლიციელების მიმართ და საღირაშვილის ძებნის პროცესში გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. ერგნეთში დაკარგულის ოჯახის წევრებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე შეხვდა. მისი თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე ოსურ მხარეს კიდევ ერთხელ მიმართავს საღირაშვილის ადგილსამყოფელის დადგენის მოთხოვნით. ამ საკითხის გარდა ქართული მხარე ერგნეთის შეხვედრაზე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მართლმართების ხობეების და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟთან პროტესტებს. როგორც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევში ადგილობრივი მოქალაქეების სასოფლო-სამეურნეო ფართობებში რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს, რის შედეგადაც ათეულობით ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოექცა. ქართული მხარე საქართველოს მოქალაქეების ნაკავების შემთხვევებსაც აპროტესტებს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 27 მოქალაქე საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის გამო ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. აქედან 22 უკვე თავისუფალია. ხუთი მათგანის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება გრძელდება. მაისი ივნისის თვე დაკავებების სტატისტიკის მატებით გამოირჩევა. შეხვედრაზე შესვენება უკვე გამოცხადდა. მოლაპარაკების შედეგების შესახებ მხარეების წარმომადგენლები კომენტარებს დღის ბოლოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთებენ.
ეს გახლდათ გოგა აქცია 2, რომელიც სოფელ ერგნეთიდან გვერთვებოდა, იქ ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს დღეს დილიდან. სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრებოდა გოგა აქცია 2. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებით და ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ბათუმში. იქ ნურიგელის ტბის დაბინძურების შესახებ საუბრობს ბათუმის მერიის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო. აკრძალულია ტბაში თევზაობა, გარდა ამისა მოქალაქეებს ტბაში ბანაობისაგან თავის შეკავებას ურჩევენ. ჩატარებული გამოკვლევით დადგინდა, რომ ტბაში ჭარბი რაოდენობით ბაქტერიული წყალმცენარეა. დეტალები მოვისმინოთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ბათუმში 6 მაისის პარკში მდებარე ნურიგელის ტბის მოწამვლა გამოიწვია ტბაში არსებულმა ლურჯი მწვანე შეფერილობის წყალმცენარემ, რომელიც ბაქტერიულია და დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ ნივთიერებებს გამოყოფს. ტბის წყლის სინჯები ერთი კვირის წინ აიღეს. კვლევის წინასწარი შედეგებით ნურიგელის ტბაში ცოცხალი ორგანიზმები არ აღმოჩნდა. შავი ზღვის კვლევის ცენტრის სპეციალისტი არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ ნურიგელის ტბაში ტოქსიკური წყალმცენარის ციანოფიტის დიდი რაოდენობა დადგინდა.
წინასწარი შედეგები არის შემდეგი, რომ ფიტოპლანქტონში აღინიშნება ციანოფიტების, ანუ ლურჯი მწვანე წყალმცენარეების მაღალი დომინაცია, რიცხოვნობის 90% და ბიომასის 65% იყვნენ ლურჯი მწვანე წყალმცენარეები, ანუ ციანოფიტები. ეწვით იმას, რომ ეს არის ფიტოპლანქტონის ყველაზე ტოქსიკური ფრაქცია, ყველაზე ტოქსიკური ჯგუფი. რაც ყველაზე საინტერესოა და ყველაზე აღსანიშნავია არის ის, რომ ჩვენ ბენტოსში, ანუ სკესში ვერ ვნახეთ ერთ-ერთი ცოცხალი ორგანიზმი.
არჩილ გუჩმანიძე ნურიგელის ტბაზე ტოქსიკური მცენარის გამრავლების მიზეზად ბიოლოგიური ფილტრის ფუნქციის დარღვევას ასახელებს, რაც იმას გულისხმობს, რომ ტბაში არ არის ისეთი სახეობის თევზი, რომელიც ბაქტერიულ წყალმცენარით იკვებება. სპეციალისტი მიიჩნევს, რომ ნურიგელის ტბაში თავდაპირველად ეკოსისტემის ფორმირება აუცილებელი, შემდეგ კი იმ სახეობის თევზის გაშვება, რომელიც ტბის გაჯასაღებას შეუწყობს ხელს. ნურიგელის ტბის ჟანგბადით მომარაგება სპეციალური შადრევნებით გეგმავს მერის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო. სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ნურიგელის ტბამ შავ ზღვასთან კონტაქტი დაკარგა, რამაც ტბაში ბაქტერიული მცენარეების მომრავლება და წყალში ჟანგბადის უკმარისობა გამოიწვია.
ახლავს ძალიან ძაფრი არასასიამოვნო სუნი, რაც გოგირდის გამოყოფის საფუძველზე ხდება. ჩვენ მექანიკურად მოვაცილეთ ზედაპირიდან ეს მასა, ბიომასა. ამის შემდეგ ჩაუშვით დელფინარიუმის დახმარებით ზღვის სუფთა წყალი, რამაც რაღაც პერიოდით ეს პროცესები თქვა გაანეიტრალა. ამიტომაც დღესდღეობით ტბა გამოიყურება კარგად. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ პრობლემა აღმოფხარით. პრობლემა სერიოზულია, ამას ჭირდება სიღრმისეული შესწავლა.
ნურიგელის ტბის დაჭაობების საშიშროებაზე ადგილობრივი სპეციალისტები 2013 წლიდან პერიოდულად საუბრობდნენ. თუ რატომ არ გაითვალისწინეს საფრთხეები ამ კითხვაზე, ალექსანდრე თევზაძე პასუხობს, რომ მისი ხელმძღვანელობით მერიის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო ახალი შექმნილია და ტბის გადასარჩენად მუშაობენ.
დაბრუნდით, ოფიციალურად ესეთი ცნობა ჩვენთან არ მოსულა. ზოგადად საუბრები ეხლა მე ხშირად მესმის, რომ ამაზე იყო ლაპარაკი, ამაზე ფრთხილებდნენ, ვისაც არ ვიცი, მაგრამ ამაზე რომ იყო ლაპარაკი გარკვეული წრეებიდან, სამეცნიერო წრეებიდან მე მესმის. სამწუხაროა, რომ ამის გათვალისწინება არ მოხდა, მაგრამ ეხლა მე მაინც ორიენტირებული ვარ და ჩვენი ორგანიზაცია და მერიაც ორიენტირებული ვარ ამ ამდგარ ფაქტს და პრობლემას ვებრძოლოთ. ციფში ხა ეგაა მნიშვნელოვანი.
მერის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ნურიგელის ტბის წყლის ჰიდრობიოლოგიური კვლევის შედეგების სრული ანალიზი 1 ივლისის შემდეგ გაკეთდება. კვლევებზე დაყრდნობით კი სამსახური ტბის გადასარჩენად კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას გეგმავს.
ეს თქვენ უსმენით ეკალურ ტკიფანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ. ისაუბრობდა ბათუმში ნურიგელის ტბის დაბინძურების შესახებ. ამის თაობაზე საუბრობს ბათუმის მერიის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო. და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დარჩით FM-ზე 107.4, ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს www.tavisupleba.ge.
And I'm Doug Johnson with People in America in VOA Special English. Today, we tell the story of a man called Buffalo Bill. His real name was William F. Cody. He created Wild West shows that people around the world enjoyed for more than 30 years.
William Frederick Cody was born in 1846 in the state of Iowa. He died in Colorado in 1917. Researchers disagree about other incidents in his life. That is because some stories about Buffalo Bill are a combination of factual events and make-believe. However, there is general agreement about the influence of Buffalo Bill Cody. People say he represented the spirit and tradition of the American West.
William F. Cody grew up in the center of the United States. William's family moved from Iowa to the territory of Kansas when he was still a child. His father died in 1857. A short time later, William started working at different jobs to help his family. He worked as a driver for a team of oxen. He guided the powerful animals as they moved goods from place to place. He also carried messages for a local company. Later, William joined a group of men seeking gold in the mountains of Colorado. They were not very successful. Then he got a job as a Pony Express rider. The Pony Express used teams of men and horses to transport mail across the country. William was a skilled rider. Once, he rode 515 kilometers in a single trip. This was one of the longest rides for the Pony Express. At the time, he was just 15 years old.
Kansas became a state in 1861. A few weeks later, the Civil War between the states started. Southern states fought to protect the rights of individual states. Northern states fought to keep the country united. During the war, Kansas joined with the North and provided men for the Union Army. William was too young to fight when the Civil War started. At first, he served the Union forces as a scout or explorer. He assisted in military campaigns against two Indian tribes, the Kiowa and Comanche. In 1864, he joined the United States Army. Cody became a member of the 7th Kansas Cavalry. His force was sent to nearby southern states during the Civil War. Cody drove a team of horses. He remained there until the war ended.
After the war, William Cody married Louisa Frederici in St. Louis, Missouri. They were married for more than 50 years and had 4 children. When they were first married, Cody had many different jobs. For example, he operated a hotel in Kansas. Then he began hunting buffalo for work crews building the Kansas Pacific Railroad. The workers used the wild animals for meat. Cody got the name Buffalo Bill by winning a buffalo hunting competition. Reports say he shot and killed more than 4,000 buffalo in just 18 months.
Cody rejoined the Army in 1868. He served as a civilian scout for military forces fighting Indians in the West. His experience and skills made him an able fighter and guide for the Army. Cody helped the 5th Cavalry defeat a group of Cheyenne warriors. He also served as a guide for individuals who wanted to hunt buffalo. Some hunters came from big cities in the eastern United States and from other countries. Once, he guided a member of Russia's ruling family, the Grand Duke Alexis, on a hunting trip. American newspapers reported on their activities.
Cody's exciting life provided the details for many stories. A number of writers began producing stories about famous people of the Western United States. These stories became known as dime novels. Dime novels helped make heroes of people like Davy Crockett and Kit Carson. A writer named Ned Buntline decided to write a book about Buffalo Bill. Buntline's book and newspaper reports helped make Cody famous. The book became popular and was later made into a play called Scouts of the Prairie. Buffalo Bill even appeared in the show. Critics said Cody was a bad actor, but the show was very successful. The play led Cody to form his own traveling show. The group included another hero of the American West, Wild Bill Hickok.
During this period, Cody often returned to the West to find other work. He assisted the Army in its operations against Indian tribes. In 1876, Indian warriors defeated General George Custer and his forces in the Battle of Little Bighorn in Montana. A few weeks later, Cody and other soldiers clashed with a group of Cheyenne Indians. During the fighting, Cody reportedly killed a Cheyenne warrior named Yellow Hair. This event added yet another incident to Buffalo Bill's collection of stories. Cody likes the idea of being a showman and telling people about the American West. In 1879, he wrote his own life story and began publishing his own dime novels. He also continued to produce plays.
Cody organized his first Wild West show in 1882 in the state of Nebraska. The show was performed outside. It was designed to entertain and educate crowds of people. There were cowboys, Indians, buffalo, and other kinds of animals. People were not sure exactly what the show was, but they liked it. The following year, Cody and his business partners formed a traveling show called Buffalo Bill's Wild West. It brought cowboys and Indians to people in parts of the United States who might never have seen them. The show was a major success for the next 30 years. People liked it for many reasons. One was a desire to return to earlier, simpler times. The American West of the dime novels was fast disappearing. The area was starting to develop.
Buffalo Bill's Wild West show included cowboys hunting buffalo. It had riders for the Pony Express. It recreated an Indian attack on a carriage transporting goods. The show also recreated the attack against General Custer and his forces. It included Indians who were involved in the real attack. It also included the famous Sioux chief, Sitting Bull, who had killed General Custer. Sitting Bull traveled with Buffalo Bill's Wild West show for several months. In later years, a cowgirl named Annie Oakley performed with the show. She was one of the best gun shooters in the country. Annie Oakley could ride a horse standing up while shooting at a target. She could shoot a piece of money out of someone's hand. Once she became famous for shooting a cigarette held in the mouth of German Crown Prince Wilhelm. Buffalo Bill's Wild West performed in cities and towns across the United States and in Europe. In 1887, the show performed in England in honor of Queen Victoria's 50th anniversary in power. 6 years later, the show was popular at the World's Fair in Chicago, Illinois.
Buffalo Bill Cody was said to be the most famous American in the world by the beginning of the 20th century. American presidents met with him to discuss issues important to the West. He had many modern ideas. For example, he supported fair treatment for American Indians. And he supported equal pay and equal voting rights for women. He was also a businessman who looked toward the future. He invested in projects that he hoped would bring economic growth to the West. Cody made a lot of money from his show business success. However, he lost his wealth because of bad investments and failure to watch how the money was used. In 1908, Buffalo Bill's Wild West combined with another traveling show. But this show failed. A short time later, Cody got a loan from a Colorado company to keep his show operating. But his financial situation got worse over the next few years.
Buffalo Bill Cody died in 1917 while visiting his sister in Denver, Colorado. He was buried near the city at the top of Lookout Mountain. His funeral was a major event. 20,000 people traveled there to attend the ceremony. Today, thousands of people visit Lookout Mountain every year. They see Cody's burial place and a museum built in his honor. And they hear stories about people who experienced the excitement of Buffalo Bill's Wild West show.
This program was written by George Groh. Lawan Davis was the producer, and our recording engineer was John Ellison. I'm Doug Johnson.
And I'm Gwen Uten. Join us again next week for People in America in VOA Special English.